Radio Beograd 2.
Klub 2. Današnje generacije hranu, dobru garderobu, skupe patike i telefone smatraju kao bogom dane. Pisao sam o ljudima koji su gladni stvarali književna dela za večnost. Ovako razmišlja Tihomir Petrović, naš današnji gost, književnik i istoričar književnosti, profesor književnosti na fakultetu u Somboru. Povod za gostovanje je Petrovićeva nova knjiga Siroti Srbi, sirotinja u srpskoj književnosti. U novoj knjizi književnicima koji su stvarali antologijska dela na ivici egzistencije, ali i o pozivu profesora književnosti, važnosti čitanja u najranijem dobu, govori za Klub 2 profesor Petrović. Moje ime je Milena Božović-Manić. Profesore Petroviću, hvala vam što ste iz Sombora došli i što gostujete na Radio Beogradu u emisiji Klub 2.
Da, zahvaljujem što ste me pozvali da kažem nešto o svome delu, mada se obično kaže kako delo treba da govori za sebe, a autor više treba se pouče i da ćuti, šta više autor može da smeta delu koje je objavio i tako.
Vaše delo, knjiga koja je upravo objavljena, Siroti Srbi, sirotinja u srpskoj književnosti, u podnaslovu, retka tema kojom su se bavili istoričari umetnosti. Zbog čega ste se vi odlučili i sa kog aspekta ste prišli ovoj temi?
Sve sam mislio da je to tema onako značajna, na svoj način žila, onako i izuzetna tema, na kraju krajeva kao što su tema kao što je sam život, smrt, ljubav i u tom smislu. I utoliko sam se zanimao za ovu temu što sam uočio da ona nije bila predmet posebnih izučavanja i istraživanja u našoj nauci o književnosti. Doduše, bilo je onako tekstova koji više fragmentarno ovako usput o tome govore i onda sam ja vidio da je ona bila predmet mnogih naših pisaca, osobito pisaca realizma. I u tom smislu sam ovako verovao da bi to bilo onako vredno da se ovako zauzmem i da ne ponešto kažem više ili manje sa većim ili manjim uspehom o samoj temi.
Vi ste na početku knjige dali i pojmovno stilsko određenje reči siromaštvo. Siromaštvo, dakle, nije samo puka reč koja znači da neko nema novca, već mnogo više od toga.
Da, svakako ima širi neki i uži pojam, kao što, ne znam, u nekom siromaštvo se uzima u nekom užem smislu i u nekom relativnom smislu reči. Ja sam ipak uzeo ono što je i pise zanimalo, ona ne duhovna sirotinja, nego sirotinja onako u onom materijalnom smislu reči, dakle život u jednoj oskudici, onako u jednoj suvoti, onako oskudevanje u materijalnim dobrima, ne smijem da kažem u hrani, u odelu, uopšte ono što život onako čini, što je elementarno čemu treba da prethodi, ono što su rekli klasici marksizma, da bi se čovjek bavio i čim mora nekad spresiti da se oblače, se hrani u tom smislu.
Ali ste napisali da nema mnogo umetnika koji su iz obilja stvarali.
Pa, to je nekako pravilo, gotovo pravilo. Svi su pisci manje više bili ovako i sami su bili neka sirotinja i sami su bili mogli da budu neki književni junaci po sebi i to je ovako vrlo, vrlo zanimljiva stvar. To ako se uzme od pisaca, ne znam, starih, ne znam, eto uzmemo na primjer Vuka Karadžića koji je živo ovako u jednoj oskudici, u trajnoj jednoj oskudici za života, pa onda pisci kao što su eto Đura Jakšić, čija je sirotinja ovako legendarna, pa ne znam, živo je skromno i preskromno i ostali pisci, eto Milovan Glišić na primjer, a mogu da vam kažem da nekako se izdvaja po tom zlopaćenju i oskudici najniže vrste Petar Kočić, koji je znamenit pisac i koji je onako klasik i izdvaja se od ostalih i čije je delo od neosporne vrednosti. Tu su pisci i ostali pisci, na primjer, koji su govorili i imali za temu eto sirotinja u onom smislu kao što smo je definisali, tako na primjer pisci Laza Lazarević, pisac poznati ovako ugledni pisac Simo Matavulj Ćorović, tu su pisci realisti kao što je evo da uzmemo Radoje Domanović osobito, pa onda Bora Stanković. Evo sam ja uzeo pise koji se uzimaju nešto kao moderni, koji nadilaze epohu realizma. Tako, na primjer, nisam mogao da zaobiđem Ivo Andrića, koji je u svojim romanima onako fragmentarno govorio o toj oskudici ljudskoj, o tome kako ljudi žive onako boreći se za opstanak, za goli opstanak. To isto se nalazi kod Branka Ćopića, kod njegovih zemljaka koji su onako, koji su muku mučili i kuburili, kako bi on doslovno rekao, ovako sa svojim životom, i borili se onako da prosto da opstanu. I sve su to likovi, svi o kojima govore pisci, to su ovako pozitivni likovi. Sve to jedan čestit svet koji je na kraju kraja može biti zbog te svoje onako, zbog tog poštenja. I na kraju krajeva ja sam uleo u knjigu gde kaže ovaj antički junak, pa zar moja sirotinja ne govori da sam ja pošten i čist. I u tom smislu su to sve onako ljudi onako od ugleda po sebi. A onda sam svakako govorio, ili kako su govorili pisci, da su na drugoj strani ljudi koji žive imućno i koji su na kraju krajeva bili vinovnici ove naše sirotinje. Tako, na primjer, vidi se tu, problem je bio u samoj vlasti, u ondašnjem poretku, koji je na neki način ovako podsticao taj nepravedan sam po sebi društveni poredak. Tu su, dakle, crkva, popovi, hođe i kaluđeri, koji su takođe onako svojim postupcima na neki način zloupotrebljavali ta verska osećanja kod naroda i, kako da kažem, ponašali se onako, prosto onako kao neki materialisti. I sve su to onako stvari koje su bile predmete to knjige koje sam se bavio.
Negativne osobine, konstatuje Ivan Klein, jače stimulišu jezičku kreativnost nego pozitivne. Kao iskaz sirotinje asocira na poteškoće i lošu sreću, na tragično okončanje, muku i jad, ne samo na socijalni status i nemanje i ono što se pod njim podrazumeva.
Da, svakako, to je nekako više, je to, kako da kažemo, jača inspiracija, onako kao realno tle i okvir za pise. Više pise privlači naprosto to što je onako ta ljudska nevolja u nekom najširem smislu reči, nego ono što je onako rahat i dobro, da kažem, najšire. Iako književnost treba da se bavi više lepotom, ona je po sebi lepota i neki sklad i nekakva igra po definiciji, relaksacija, ali eto, ovo nekako kao da preteže ta druga strana, ta turobna strana čovjekovog života. Ali treba da imamo u vidu da to ne može ne biti problem da pisac ovako prikaže na jedan inventivan način, da i to po sebi bude zanimljivo, koliko god tema bila opora onako i gruba i surova, da može da izazove i izaziva, razume se, osjećanja onako prijatna, izaziva, doživlja i ono što se zove oplemenjuje, uzdiže, na kraju krajeva, kao što to čini svaka tema i svaki motiv u literaturi.
Da li možemo da kažemo da sreća i bogatstvo nisu dobar elan za dobru književnost?
Pa sada, sudeći po ovome, ako uzmemo našu temu, to tako nekako tako i proizlazi. Tako i proizlazi, mada to je onako dvoje. S druge strane, upravo je potrebno da čovjek bude onako komotan, u smislu, ako govorimo o autoru, da bude onako rasterećen, briga, da bismo rekli, i svih onako drugih stvari koje mogu da ga iritiraju, i onda bi on mogao da bude jači. Na drugoj strani ima ovaj teza gde što pisac više glade, on je tim jači. I to je onako, kako bi se reklo, jedno i drugo može biti prihvatljivo, ispravno, ali sam ja ovako tražio ove stvari gde su pisci, toliko što su više patili, oni su toliko bili ovako snažni kao stvaroci.
Veća inspiracija je patnja.
U tom smislu, da.
Svakako.
Da.
Imamo primjer ne samo kod naših književnika, nego u čitavoj istoriji književnosti.
Da, to je odlika opšte književnosti, da bome, to je, ja sam tu i tamo pravio neke komparacije, na primjer, to su govorili pisci iz pisci evropske književnosti, koji su takođe onako ugledni stvaroci. Thank you.
so easily. Temporary insanity. Some say that true love is blind. Me, I like to clarify.
Klasične knjižare opstati uprkos online prodaji? Pitanje je koje u petak u 10. u emisiji Sporovi u kulturi postavljamo izvršnom direktoru Kreativnog centra Dejanu Begoviću, urednici u izdavačkoj kući Rende Slađani Novaković, PR menadžeru u Vulkan izdavaštvu Mini Lukić i direktoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka doktoru Vuku Vukićeviću.
Gost kluba 2 je pisac Tihomir Petrović, istoričar umetnosti, profesor na Akademiji u Somboru pedagoškoj. Upravo je objavio knjigu Siroti Srbi, sirotinja u srpskoj književnosti. Nastavljamo razgovor na ovu temu. Profesore, značajna dva podnaslova u vašoj knjizi su i poezija običnog života ili borba za hleb i želje i potrebe. Šta bi tu tačno izdvojili?
Ja sam jako imao u vidu seljaštvo, radništvo. Oni su reprezentanti književnih likova i junaka. Primjeri, na primjer, imamo primjere seljaka koji su propatili kod svih pisaca realista, gotovo kod svih, kod Svetolika Rankovića, koga nismo pomenuli, kod Glišića u prvom redu. Treba se setiti njegovih antologijskih pripovedaka, gde su seljaci žrtve vlasti, zelenaša i onako one nepravedne same vlasti koje ih okružuje, gde žive onako jednim teškim, jednim mučeničkim životom. gde imaju ova više obaveze i prema samome društvu. Tu su isto radnici koji idu ruku pod ruku zajedno sa seljacima, koji rade ovako od jutra do sutra, kako se kaže, koji su slabo plaćeni, koji ovako kubure, koji gledaju ovako da spase svoj goli život. Onda, kada govorimo o temi kao što je sirotinja, u ovom smislu reči, u prvom vidu se imaju te želje i potrebe koje čovjek može, koje treba da ima. A koje su potrebe? Pa to je hleb i ono što ide s hlebom. Onda tu je odeće obuća, tu je skrovište i ona teskoba u kojoj svakako živi sirotinja. Tu je, razume se, novac koji je onako jedan zao duh, koji uopšte kao takav cirkuliše. Tu je, kada govorimo o potrebama čovjekovima, ono, kako bismo rekli, malo slikovitije i slobodnije, otkidanje života, dakle štednja. Čovjek je prisiljen onako da oskudeva, da preskače, ne znam, obrok, da nosi ono što je već iznošeno i u tom smislu. Evo, na primjer, hleb koji je pomenut. Čovjek se trudi onako da obezbedi ono što je primarno, to je hleb koji je ovako kao svetinja i do koga se teško moglo da se dođe. Seljački hleb, onako, opori na oči, kako je govorio Andrić, tu je, eto, pominje se odeća, treba suve odeće, onako, tople odeće i suve obuće. I tako da odeća, na primjer, nešto što onako, kao neka etiketa, po čemu se prepoznaje čovek, siromak čovek, o kome jednako govorimo. Onda ljudi, ove fele žive onako u nekim vrđavim stambenim uslovima. To su onako više kuće onako koje nisu uslovne, koje su sklone padu, nezdrave kao takve. To je jedno bukvalno onako skrovište jedno i jedna teskova u kojoj se boravi. I kao što sam rekao, to da čovjek mora da vodi računa, da se odrekne mnogih zadovoljstva, ne znam, ogreva, hrane, kao što rekao smo, odela. Dakle, na svaki način mora da štedi da bi nekako mogao da funkcioniše.
Koliko je sve to o čemu pričate blisko današnjim mladim ljudima i studentima na pedagoškom fakultetu, kada razgovarate o toj vrsti sirotinje i borbi za egzistenciju, da li oni to mogu da zamisle?
Pa hvala vam, to je nekako kao naručeno pitanje ovom prilikom. Moje uverenje je da mlađoj generaciji, današnjoj generaciji, dakle i studentima i učenicima će biti i uopšte mladom naraštaju, ja se mislim i duboko verujem, to njima nije baš do kraja sve jasno, jer oni nisu prošli ovako kroz taj oganj sirotinje i ovako i ispaštanja i tih ovako iskušenja takve vrste. I mislim da kažem da ako se poslužimo onako jednom reći Ive Andrića koji kaže da je to kao Božje davanje. Ja mislim da mlad svet misli da odelo, hrana, toplota, ne znam, patike i tako dalje, da je to nešto što je prirodno, da svako to od nas ima i, kako rekao, da je to kao neko Božje davanje. Tako da njima nije do kraja, to je moje ovako osjećanje, govorim onako načelno, nije njima do kraja jasno šta je to ta sirotinja u tom, kažem ovako, smislu, u najužem smislu, to oskudevanje i patnja.
Sada da se vratimo na vaše junake, odnosno na pisce, neke ste i pomenuli koji su zastupljeni u ovom knjizi, ali koji su to najomiljeniji likovi srpske književnosti koji su bili siroti, a ostali su upamćeni?
To su pisci, dakle, realisti, ako imamo u vidu još i Borisava Stankovića, Svetolika Rankovića i Domanovića, ali tu slede i pesnici realisti. U prvom redu imaju u vidu Vojislav Ilić i Aleksa Šantić. Od ovako pisaca koji imaju svoje mesto i koji su klasici, tu je Simo Matavulj, Svetozar Ćorović, Ivo Ćipiko, onda pisa Stevan Sremac, treba da pomenemo, i već smo rekli, pomenuli smo Ivo Andrića i Branka Ćopića. To je onako jedno, onako da kažemo, to su imena koji su na najbolji način ovako mogli da predstave temu koja je bila predmet knjige.
Kada govorimo o Andriću, Travnička hronika i jedan deo je posebno poznat ljubiteljima Andrićeve misli po opisu tog siromaštva. Da li možemo tako da kažemo?
Da, Andrić je otišao najdalje, on je, Andrić je figura krupna evropskog formata i Andrić je nekako na najbolji mogući način predstavio to nemanje, tu borbu čovjeka za ovako za sutrašnjicu, da se odbrani od elementarnih nevolja, od zime, od same hladnoće, da opstane. I to se u mnogim pripovjetkama kod Andrića vidi, na primjer, možda se vidi kako seljak strada i ovako posrće i biva dignut sa zemlje u njegovoj poznatoj priči, priča o kmetu Simanu. Tu je u Travničkoj hronici, razume se, koji je roman, kapitalan roman srpske književnosti i Andrić je ovako idući kroz vreme prikazivao narod, običan narod koji strada ovako u svim tim, u toj konstelaciji u kojem se zatekao, koji je onako morao da izdrži sva iskušenja od nepravične vlasti, od turske vlasti u prvom redu, budući da se pretežno radi o tom poretku. I to je onako prilično onako približeno i dočarano u jednoj onako na način kako, koliko je to, gotovo bi se reklo, najbolje moglo da se predstavi jezikom i stilom.
Kada govorimo o Branku Ćopiću, i tu imate primjere u vašoj knjizi i o Svetozaru Ćoroviću.
Da, Branko Ćopić osobito je ovako pisac koji je ušao u dušu srpskog naroda i njemu je taj svet sirotinje koji sam poreklom ovako odatle vrlo blizak i on je pisac za koga je rečeno da je uspavljivan bajkama i glađu i da je kao takav i na kraju rečeno kako niko u siromaštvu nije video nešto dublje od nepravdi i nešto bogatije od zbrinutog života, no što je to Ćopić mogao da vidi. Tako da je u svojim poznatim kratkim narativnim formama, koje su ovako prosto prava poezija u prozi, kao što su Pod grmečom, po nešto u bašti sljezove boje, on je pokazao ovako, eto, pokazao život čovjeka iz svoga kraja, kako se ovako bori sa nekim nevidljim, da kažemo, silama, a to je opet ovako jedno nemanje koje sputava čovjeka u svom životu. Tako, na primjer, možda kažemo, taj prvi korak Branka Ćopića, to je Smrtno ruvo Soje Šubrilove, to je novela o majci koja otuđuje svoje ukopno ruvo da bi svome sinu omogućila dalje školovanje. Dakle, eto, to je onako, tako je on i startovo, upravo eto taj motiv sirotinje o kojem mi govorimo.
Zanimljivo je da imate i dosta citata naših najvećih predstavnika realizma o siromaštvu.
Pa svakako, ja sam uzeo onako ljude koji su od autoriteta, koji podupiru one teze koje sam ja imao, od kojih sam krenuo. I, na primjer, eto, kazao je Branko Lazarević, ugledni srpski kritičar, gde on kaže da su pesnici plačni drugovi, dakle, zapevka i kuknjava. To je uvijek bilo nešto što je ovako bilo primereno na našem srpskom autoru. I, eto, to je to.
Kosta Brašević piše, čitam iz vaše knjige, drugome ćeš graditi palate, a ni krova neće biti zate, drugome ćeš dati sve što treba, a sam nećeš imati koru hleba. I to je jedan od primjera. I također imamo u pesmi Dušana Vasiljeva, Plač matere čovekove, rođeno biće dolazi na svet u krvavoj postelji između četiri vlažna duvara.
Tu se vidi ovako da je čovjek primoran da propati, tako reći, od samoga početka. Onako tako ulazi u život, u jedan negostoljubi život i da je to kao nekakva sen koja ga prati nešto. A uzima se da je sirotinja bila kao neka sekira koja se nadvila nad srpskim narodom kroz čitavu njegovu istoriju. I to je onako zaista, tu smo mi onako i zaostali u tom razvoju, ne znam sad u nekom mužem smislu reći, ali to je svakako, to je bila jedna kočnica i ne možemo ipak reći da je sirotinja bila nekakav posticajni faktor u stvaranju, nego je bila kočnica, mada, kao što sam otprilike nešto pokušao da kažem, da je sirotinja bila kao nekakva naša baština, kao nekakav naš dobitak za književnost. To je, dakle, bila tema koja je eksploatisana i to odatle se krenulo, pa zahvaljujući tome smo dobili i dela od posebnog značaja, kao što su dela, eto, pisaca, nekih pisaca koje smo pomenuli.
Slušate Klub 2, razgovaram sa istoričarom književnosti Tihomirom Petrovićem. Profesore, magistrirali ste i doktorirali ste na Filološkom fakultetu u Beogradu, predajete na Pedagoškom fakultetu u Somboru, bavili ste se i dečjom književnošću i dali prve kritike ili, tako da kažem, retke kritike dečje književnosti. Šta se u tome promenilo? Kakva nam je dečja književnost? I imali smo sada primjer sa Desankom Maksimović i burom koja je zavladala među celim našim narodom zbog izbacivanja jedne zbirke. Koliko mislite da je književnost bitna za razvoj dece i koliko se nekada pridavao značaj tome, a koliko sada?
Ona je isto više bitna, ona je od presudne važnosti. To samo ime govori da je ona namenjena mladim čitocima, nepunoletnim, i da bez nje, dakle, mladi čitaoci, školski uzrast ne bi mogao da prihvati klasična dela koja postoje kao takva. Ona, dakle, ima jedan univerzalan značaj utoliko što uvodi u svet mašte mlade čitaoce, u drugo viđenje sveta života, onda ona ima i suviše jedan vaspitni značaj, ima podjednako obrazovni značaj, ne znam, didaktički značaj i tako dalje, ali izvesno da je reč o književnosti, pravoj, dakle, koja ne stoji kao književnost drugoga reda u odnosu, da kažemo grubo, ovu književnost za odrasle, koja kao takva postoji, i da ona ima svoje mesto i da više se ne dovodi u pitanje njen legitimitet, da je to jedan poseban žanr koji ima svoju poetiku, ima svoju istoriju, svoju teoriju, da ima svoje pisce koji su priznati, šta više, koji su u mnogo čemu iznad pisaca za odraslih. Ima takvih primjera, da uzmemo na primjer Mali princ knjigu koja je proglašena knjigom stoljeća u Francuskoj, ona je pre svega literatura za decu i mlade, i to je, kažem, literatura kojom se bave ugledni pisci, evo kod nas na primjer da uzmemo Zmaja, uzmemo Desanku Maksimović, Duška Radovića, Branka Ćopića, to su onako stubovi podupirači, to su pisci evropskog formata.
Šta kažete svojim studentima, kako da u eri digitalnih medija, telefona, tableta, kompjutera nateraju ili pokušaju da prosto, da nateraju decu da zavole knjigu?
A to sam rekao, to što su mene pitali, upravo mi tako savjetujem i tako govorim na jedan direktan i indirektan način, da je knjiga nešto što ima svoju specifičnost, ima svoju vrednost, opštu vrednost, da ne mogu da je potisnu drugi mediji, da on ima, dakle, svoje ovako kvalitete, ima nešto što je specifično za pisanu reč, i da je knjiga otvoreno delo koje iznad svega se uzima najkraće, koje oplemenjuje.
Da li se plašite za budućnost knjige kod mladih?
Plašim se utoliko što se onako plašim, što plaši ceo po sebi, onako kao što nas plaši sutrašnjica, ali sve nekako mislim da će knjiga, kao na kraju i svi mediji koji ovako funkcionišu i danas, uprkos, ne znam, eto, inovacija i svemu tome što sledi, tako da ja verujem da knjiga ima svoju budućnost i to je vrlo, vrlo izvesno.
Pored književnosti za decu i kritika književnosti za decu, objavili ste i Umeće govorenja, Ogledi i kritike, Tamno gledalo, Ogled o čitulji. Kada zaokružite svoj književni opus i setite se mladog studenta, pročitala sam da je vaš rad magistarski proglašen za najbolji rad na Filološkom fakultetu, a pisali ste o Veliboru Gligoriću, zaboravljenom piscu, rekla bih, danas. I kada se osvrnete na svoje delo, kako ga prosto sagledavate? Da li biste nešto drugačije?
Svakako da bih nastojao da bude nešto više i bolje, onako da pojačam, da neke stvari popravim, i to je vrlo, vrlo izvesno, i sve što mi to uradimo, to je nekako nedovršeno, to je ranjivo, podložno je, razume se, kritici, i ja sam svakako, moram da kažem, bude to onako neskromno, ja sam se trudio da to što uradim ima nekakvu, da kažemo, neku meru, neku nosivost, ali eto, stoji da bi tu moglo da se neke stvari se poprave, i to ako bude onako danas za megdana, može da se desi da neke stvari koje sam radio u smislu monografija, da je ovako, da nešto na tome radim dodatno.
Ako smo krenuli sa tim da su siroti srpski pisci, realisti pre svega, bili stvarali u veoma teškim materijalnim uslovima, u kakvim uslovima materijalnim, a u kakvim duhovnim stvaraju današnji savremeni pisci u Srbiji?
Pa i jedno i drugo. Ima tu materijalnih otežica i duhovnih, ali ono što se tiče realista, to se ne da porediti. Pisci realisti su kuburili, su imali ogreva, ne znam, oskudevali su u odelu, u nekim elementarnim, bukvalno elementarnim stvarima, a današnji pisci na svoj način i oni su onako žrtve neke, ne sam da kažem, one istrošene reči tranzicije i nekakvih ovako nevolja i dešavanja. i oni su više žrtve neke takozvane relativne siromaštine, jer postoji neka apsolutna gde čovjek nema, ne znam, nešto što je bio osnovno, a ovo je to što je to, nemaju, ne znam, posjeduju ono što posjeduje nekakva gospoda i drugi. I to dosta bi teško moglo se kaže kako to stoje stvari, koliko to je od uticaja, ali strogo uze, to ne može da bude sve, to su neke spoljašnje okolnosti koje ne mogu da budu od presudnog značaja za stvaraoca. Tako da to je ovako individualno i ja mislim da pisci ovako uopšte uzem nisu žrtve ono što mi govorimo za sve vreme, sirotinje i ovako i nemaštine ljudske.
Provali ste ceo život sa knjigama, čitali, pisali o njima, davali kritike, predajete književnost i dečju književnost na Pedagoškom fakultetu. Šta je ono što je vaša životna misija što ste zajedno sa knjigom pokušavali da ostvarite? Čemu učite mlade buduće učitelje? Šta je najvažnije što svaki učitelj mora da ima?
Pa ja ih učim to da druge uče. Uzeo sam grubo, jedno sam rekao kako učitelj prodaje znanje. Prema tome mora da ima, i sam mora da ima znanja. Obično se govori da učitelj treba da voli decu. To je izvesno, to je onako prva pogodba. Ali učitelj iznad svega mora da bude učen. Da bude onako enciklopedijski duh, da ima znanja, ovako, da bude onako višestruki poznavalac konkretne oblasti koju prenosi đacima, da bude posvećen. To je vrlo važno, ali ta posvećenost znači da on treba da radi na sebi, da, kako kaže jedna izreka, on je dotle učitelj dok uči.
Pomenuli ste roditelje. Roditelji se sve češće godinama mešaju učiteljima i nekako svedoci smo da traže više prava za svoju decu, manje učenja, kažu da su im deca jako preopterećena. Da li se program promenio ili smo mi počeli da vaspitavamo razmaženu decu?
Ne, ja mogu da odgovorim direktno, onako tu roditelji svakako da greše, oni moraju da imaju potpuno poverenje u školski sistem, u učitelja, učitelj mi je ovako drugi otac i majka. I učitelj je ovako posvećen i njemu je, on je životno onako posvećen, njemu jako znači da od deteta ovako stvori ličnost, da mu pomogne na svaki način i on je duboko svestan svoje odgovornosti i svoje misije, tako da ja mislim da roditelji treba da budu potpuno onako da budu slobodni i da ovako da se uzdržavaju od bilo kakvih intervencija i ne znam sugestija i to, jer učitelj na kraju ne na kraju krajeva on je isključivo kvalifikovan, a roditelj nije kvalifikovan, roditelj ne poznaje ovakvu situaciju, to se zove pedagogija, struka, sadržaj, ne znam, predmeti, sistem i tako dalje. Tako da ta neka praksa, ako se roditelj ovako meša i ne znam daje neke sugestije, razume se, ako izuzme nekakve ekstremne izuzetke, to je ranjiva praksa.
Ali mesto učitelja se izgubilo nekako u našem društvu godinama, tog stožera, kao što ste vi rekli, vaspitanja, posvećenosti. Zbog čega je do toga došlo?
Pa eto, izgubilo se zato što, da vam odgovorim onako direktno, zato što se mnogo što se izgubilo danas, to što se uzima kao reputacija, kao ugled, kao primjer za ugled, kao školski primjer, sve je nekako više manje devalviralo, pa je onda na našu veliku, veliku žalost izgubio od svog ugleda i učitelj koji je u stvari bio najovako figura onako koji je zračio svojim radom, svojim misijom, ugledom koji je imao, on je izgubio, ali kažem, to bi smo mi podjednako mogli da kažemo i za druge profesije. Na našu veliku, veliku žalost.
Hvala vam puno, profesore Petroviću, što ste govorili za Radio Beograd 2.
Vama sam zahvaljen što ste me pozvali da govorim o svojoj knjizi, o svome radu. Hvala vam lepo.
s'éclaircit. Tu es dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et Dieu sont ravis. Enfin l'été, le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti a 10 doigts qui s'expriment violemment. Il y a plus de 1000, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. J'avance dans la rue, je pense à ces cons qui sont chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus, tous ces noyés, le mec, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis.